Hare Krishna, beremo iz Bhagavatama, 10. poglavje, 13. 10. spev, 13. poglavje, 57. tekst.
Paratrajato tam nirasana muka brahma kamitao. Nishapi drashtum kimidam viva mukhyati sati.
Tum kimidam viva mukhyati sati.
Pachada jodhyatva sapadi paramoja javanikam.
Poznate geslo za telefon?
Okay. Iti das. Ira ishe.
Tako. Ira ishe.
Lord of Sarasvati Ira.
Gospod Brahma, Gospod Sarasvati Ira.
Atarke.
Atarke.
Beyond.
On kraj. Nijama Himani.
Whose own glory.
Чикар ласна слава. Сва прамитике. Самоочитно и блажено. Паратра. Он край. Аджата. Материал енергия. Прикрити.
Атат. Ирелевант. Нирасана мука.
Нирасана мука.
By the rejection of that which is irrelevant.
Brahmaka.
Brahmaka.
Ogrebeni draguljev ved. Mitav. V katerem je znanje.
Aniše.
Nezmožen.
Api.
Celo.
Draštum.
Draštum. Videti.
Kim.
Kam.
Idam.
Idam. Je to.
Iti.
Tako. Va. Ali.
Muhyati sati. Chachada.
Biti zmeden. Chachada. Odstranjen. Aja. Господ Шри Кришна, я тва по разумеванию. Сапади такой. Парама. Наивечий от всех. Аджаджаваникам. Превод и комментарий Негове Божанской милости Шрила Прабхупада Киджай. Najvišji Brahman je on kraj umskih špekulacij, je samo manifestiran, obstaja v svoji lastni blaženosti in je on stroj materialne energije. Znanje pogrebenih draguljev ved, ki zavrača nepomembno znanje. Tako je bil gospod Brahma, gospod Sarasvati, v zvezi s tem vrhovnim Brahmanem. Božansko osebnostjo, čigar slavo je pokazala manifestacija vseh štirih rokih oblik Višnu je zmeden. Kaj je to? Je pomislil. Potem pa sploh ni mogel videti. Potem pa sploh ni mogel videti. Gospod Krišna, ki je razumel Brahmajev položaj, na to takoj odstranil zatoro svoje jogamaje. Komentar. Brahma je bil popolnoma zmeden. Ni mogel razumeti, kaj vidi. Potem pa sploh ni mogel videti. Gospod Krišna, ki je razumel Brahmajev položaj, je na to odstranil to jogamajo prevleko. V tem verzu se Brahma imenuje Iresha. Ira pomeni Sarasvati, boginjo učenja. Iresha pa je njen mož, gospod Brahma. Brahma je torej najbolj inteligenten. Torej celo Brahma, gospod Sarasvati, je bil zmegan glede Krišne. Čeprav se je trudil, ni mogel razumeti gospoda Krišne. Na začetku so bili dečki, Teleta in Krišna sami, sam pokriti z jogamajo, ki jo je kasneje prikazala druga skupina telet in dečkov, ki so bili Krišnove ekspanzije in ki so na to pokazali toliko štirirokih oblik. Gospod Krišna je zdaj, ko je videl Brahmanovo zmedenost, povzročil izgnutje te joge Maje. Morda kdo misli, da je bila Maja, ki jo odnesel gospod Krišna, Maha Maja, tudi Šrila Višvanata Čakravati Thakur komentira, da je to bila joga Maja, moč, s katero se Krišna včasih manifestira in včasih ne. Moč, ki pokriva dejansko resničnost in prikazuje nekaj neresničnega, je Maha Maja. Toda moč, s katero se absolutna resnica včasih pokaže in včasih ne, je joga Maja. Zato se v tem verzu beseda Aja nanaša na joga Majo. Krišnina energija, njegova Maja Shakti ali Svarupa Shakti je ena sama, vendar se kaže v različnih oblikah. Parashya Shaktir Vividva Shrute, Shvetashvara Upanishad 6.8. Razlika med Vaishnavami in Majavadi je, da v tem, da Majavadi pravijo, da je ta Maja ena, medtem ko Vaishnave priznavajo njene različice. V raznolikosti je enotnost. Naprimer, na enem drevesu so različni listi, plodovi in cvetovi. Različne vrste energije so potrebne za izvajanje različnih dejavnosti znotraj kreacije. Če navedem še en primer, v stroju so lahko vsi železi, deli železni, vendar stroj vključuje različne dejavnosti. Čeprav je celoten stroj železen, en del deluje na en način, drugi del pa drugače. Kdo ne ve, kako stroj deluje, lahko reče, da je vse železo. Kljub temu, da je železen, ima stroj različne elemente, ki delujejo drugače, da dosežejo namen, za katerega je bil stroj narejen. Eno kolo teče tako, drugo kolo teče tako in deluje naravno tako, da se delo stroja nadaljuje. Posledično različnim delom stroja dajemo različna imena, rekoč, to je kolo, to je vijak, to je vreteno, to je mazanje in tako dalje. Podobno kot je razloženo v Vedah. Krišnina moč je raznolika, zato isti šakti ali moč deluje na različne načine. Vivida pomeni raznolikost. V raznolikosti je enotnost. Tako stalo joga Maja in Maha Maja med različnimi posameznimi deli iste ene same moči in vse te posamezne moči delujejo na svoje različne načine. Potenca Samvit, Sadini in Ahladini, Krišnova moč obstoja, njegova moč znanja in njegova moč užitka se razlikujejo od joga Maja. Vsak je individualna moč. Moč Ahladini je Radharani. Kot je pojasnil Svarup Damodar Goswami, Radha Krishna Pranayama Viktiri Hladini Shaktir Asmat. Ahladini Shakti se kaže kot Radharani, čeprav sta Krishna in Radharani ista. In čeprav je en močen, drugi pa moč. Brahma je bil zmeden glede Krišnovega bogatstva, Nija Mahimani. Ker je bilo to bogatstvo atrakja ali nepredstavljivo, s omejenimi čuti, se ne moremo prepirati o nepredstavljivem. Zato se nepredstavljivo imuje Achintya, tisto, kar je onkraj Čintje, naših misli in argumentov. Achintya se nanaša na tisto, o čemer ne moramo razmišljati, ampak ga moramo sprejeti. Srila Jiva Goswami je rekel, da če ne sprejmemo Achintya v Vsevišnjem, ne moremo sprejeti pojmovanja Boga. To je treba razumeti. Zato pravimo, da je treba besede šastre imati takšne, kot so. Brez sprememb, saj presega naše argumente. Achintya Kalau je bava na tam starkena yoga džajet. Tistega, kar je Achintya, ni mogoče ugotoviti s argumentom. Ljudje se nesplošno prepirajo, vendar naš proces ni prepiranje, temveč sprejemanje vedskega znanja takšnega, kot je. Kot Krišna reče, to je više in to je manj vredno, sprejmemo, kar pravi. Ne gre za to, da se prepiramo, zakaj je to boljše in tisto manj vredno. Če se nekdo prebira, je zanj znanje izgubljeno. To pod sprejemanja se imenuje Avorada Panta. Beseda Avorada je povezana z besedo avatar, ki pomeni tisto, kar se spusti. Materialist želi razumeti vse z Arota Panta, z argumentom in razumom. Vendar transcendentalnih zadev ni mogoče razumeti na ta način. Namesto tega moramo slediti avaroda panta, procesu padajočega znanja. Zato moramo sprejeti sistem parampara in najboljša parampara je tista, ki izhaja iz Krišne. Imam parampara prav tam, kar pravi Krišna, bi morali sprejeti. Imam rajasajo vidu, to se imenuje avaroha panta. Brahma pa je sprejel aroha panta. Želel je razumeti Krišnovo mistično moč, svojo lastno omejeno predstavljivo močjo. Zato je bil sam zmeden. Vsakdo želi uživati v rastlem znanju in misliti, nekaj vem. Toda v prisotnosti Krišne ta zasnova ne zdrži. Se Krišne ne moremo spraviti znotraj omejitev prekriti. Ene morem se podložiti, ni alternative. Na tam strkena jo očajet. Ta izjava iznačuje razliko med Krišna in Majavadijo. Beseda zvezna Atam Niro Sana se nanaša na zavračanje tistega, kar je nepomembno. Atat pomeni tisto, kar ni dejstvo. Brahman je včasih opisan ko Asuhulam Anav Ahrasvam Adrigam. Tisto, kar ni veliko in ni majhno, ni kratko in ni dolgo. Prihat Anjaka Upanishad 5.8.8. Neti, neti. Ni ono, ni ono. Toda kaj je ono? Kaj je to? Ko opisujemo svinčnik, lahko rečemo, to ni to, ni to. Vendar pa nam to ne pove, kaj je. To se imenuje definicija z negacijo. Bhagavad Gita Krišna razlaga dušo tudi z negativnimi definicijami. Najajate mrijate va. Ne rodi se, ne umre. Več kot to težko razumeš. Toda kaj je to? To je večno. Ajonitya šašvato jampurano nahanjate hanyamane šarire. Je nerojeno, večno, vedno obstojoče, nesmrtno in prvobitno. Ni ubito, ko je ubito telo. Na začetku je dušo težko razumeti, zato je Krišna dal negativne definicije. Duše nikoli ne more razrezati na kose z dobenim orožjem, niti je ne more sežgati z ognjem, niti navlažiti z vodo, niti posušiti z vetrom. Bhagavad Gita 2.23. Krišna pravi, ne sežge ga ogen, zato si je treba predstavljati, kaj je tisto, česar ogen ne opeče. To je negativna definicija. V drugem delu komentarja Srila Prabhupada razloži zelo osnovno stvar. Zelo osnovno v smislu, da smo jo že veliko krat slišali. To je zelo zanimivo, da v tem besedilu, in to Srila Prabhupada tudi počrta, je Gospod Brahma je napreden, kar pomeni, da je Gospod Sarasvati. Sarasvati je boginja znanja. Zato je Brahma je gospodar Sarasvati, kar pomeni, da more vedeti več kot Sarasvati. Ampak on vseeno tega ne ve. Ne more ugotoviti, kaj se dogaja. V prvem delu Srila Prabhupada citira Srila Vishvanatha Chakravati Thakura, da je gospod Brahma bil pod Yoga Majo, ne pa v Maha Majo, ampak Srila Prabhupada vzame ta primer, da naredi poanto, zelo pomembno poanto. Je zelo preprosta, ampak ni vseeno, ni tako preprosta. Teorija je zelo preprosta, ampak tukaj govori o dveh načinih, kako dobivamo znanje. Imamo torej dvigajočo pot ali spuščajočo. Torej spuščajočo pomeni, da uporabimo um, da pridobimo neko znanje. In seveda vemo, da obstajajo tri načini, tri glavni načini, kako pridobivamo znanja. Pratakša, Anumana in Šabda. Pratakša pomeni?
Pratakša means by the senses.
z čuti, pratyaksha pomeni z čuti, abhinana pomeni torej z umom, šabda pomeni, kar prihaja od Krišne. So torej tri načini, kako pridobivamo znanje. In to mora biti razumljeno, da pratyaksha in anuman sta po naravi neperfektna. Nikoli ne bosta sproducirali perfektnega znanja. Zato, ker za uporabom nepopolnih čutil in uma, nikoli ne boš sproduciral perfektnega znanja. Nikoli. Je zelo preprosto. In seveda to imamo napake, imamo, zato to ne bo delovalo. In tukaj imamo gospoda Brahma, ki je zelo bolj napreden kot mi, ampak še vedno on ne more ugotoviti, kaj se dogaja s svojimi močmi. In to je torej poanta tega komentarja. Včasih ljudje rade govorijo o intuiciji. Imeli smo to delavnico o intuiciji, zato ker je ena oseba to želela slišati, kaj govorijo vede o intuiciji. In seveda smo dobili nekaj relevantnega izved. In kaj smo govorili na tej delavnici je, da so tri načini, kako pridobivamo znanje. In kaj smo predtem rekli, je, da moramo dobiti to znanje iz nekega perfektnega vira. In če je tvoja intuicija ti govori, da narediš nekaj v skladu za šastre in to delaš, in če tvoja intuicija reče nekaj, da ni v skladu s šastrami, potem pač ne narediš. Torej, kako naš um deluje in kako prihajajo te misli. Težko reči, ali misli prihajajo od paramatre ali uma. Torej, to je zelo globoka stvar. Torej, te ideje nam prihajajo čez različne življenja, zato je težko razlikovati. Lahko morda bolje odrežemo, kako razlikujemo, ampak na koncu ne vemo. Torej, jaz se počutim tako, zato mora prihajati od paramatme. Ampak ja, to ni sigurno. Čez čas pa moramo narediti to, oziroma se vprašati, ali je to v skladu s šastrami ali ni. Če ni v skladu s šastrami, potem adio. To je torej hiter tečaj o tem, kaj je intuicija. Torej, intuicija pomeni, da nekatere ideje pridejo in niso v skladu z šastrami, jih preprosto ignoriramo. To Šira Prabhupad razloži. In seveda, to smo slišali veliko krat. Smo bhakte in smo slišali, moramo slediti šastram, moramo slediti šastram, moramo slediti šastram. Ampak, ali to dejansko delamo? Mogoče včasih in včasih ne. Torej, vedno imamo nagnjene, da delamo nekaj druga kot šabdo. Torej, zato ker moja intuicija pravi nekaj druga. Bom dal še samo nekaj primerov iz mojih izkustev, ki sem doživel prejšnje tedne. Naprimer, sem šel vsak dan, za kar sem slišal, da je dobro iti. In sem vsak dan šel v drugo mesto, sem šel zjutraj, vzamem nekaj prasadama za kosilo in grem v mesto in razdelim nekaj knjig. In potem pridem nazaj. 4 ali 5, nekaj takega. Torej, vedno razmišljam, je to mesto dobro, mesto je slabo. Kalkuliram. In seveda, moreš uporabiti inteligenco. To mesto ima samo 100 prebivalcev, morda ni toliko ljudi tam. Ampak po neki točki ugotoviš, da v bistvu ne veš. Kako veš, če je to dobro mesto? Torej, zato pač poskusim. To ktoré naredím seznam, to sú mesta in kaj nasledno, nasledno, kaj nasledne mesto, potem pač krem tja, Hare Krishna, bomo videli, kaj se zgodi. In včasih nekatere odločitve se morda ne zdijo dobre. Naprimer, bil sem v Logatcu in sem razmišljal, ok, grem do železniške postaje. Če želiš najti ljudi v teh malih, malih mestih, so tri kraje, da greš v center, greš v železniško ali avtobusno postajo ali greš v trgovine. To je vse, kar moraš vedeti, kako najti ljudi v teh manjših mestih. In potem sem šel na železniško postajo, bomo poskusili. Ja, samo po kilometra od tam, odkot sem zdaj, ni tako problematično. In sem šel do železniške postaje in potem ni nobenega na poti do železniške. In potem grem noter v železniško postajo, gledam okoli. Samo veter piha, nobenega ni, absolutno nobenega. Potem pridem nazaj, ker sem bil in na poti nazaj. Torej, popolnoma za prava časa, si mislim. In potem vidim tega gospoda, kako sprehaja psa. In torej, ti običajno doben nikoli nimajo lakšmija s sebo. Nikoli, nikoli nimajo dobenega lakšmija. In sem mislil, ok, kakorkoli, kaj lahko naredim. In potem sem si rekel, bom vseeno ostavil to osebo, sem rekel zdravo in jaz gledal kot normalna oseba, ni bil tako zainteresiran za knjige, ampak sem bil prijazen in on bil prijazen. In potem dalje razlagam, da so te knjige o tem potem in na koncu, na koncu lahko rečeš, lahko mi pomagate z donacijo. In potem je rekel, ok, in je vzel mobitel in vzame 20 evrov, je to dovolj, vpraša, sem rekel ja, in potem mu dam tudi Bhagavad Gita in potem sem šel. Iz moje perspektive je to bila popolno zapravljanje časa. Torej, kdo je imel to noro ideja, da grem na železniško postajo. Ampak na nek način je imel Krišna nek drug plan. Ok, bom poslal tega moškega. Torej, bom šel tja in boš lahko podelil Bhagavad Gita. Je to dobro. Dobri dogovor. Včasih pa tudi vidimo, da nas Krišna vodi na način, ki je nad našim razumevanjem. Torej, to ni ilogično. Ampak je translogično. Nelogično pomeni, da je nekaj, kar je preprosto neumno. Nima dobenega smisla, kot recimo ideja krščanov, da je Bog vse ljubeč. In če si krešen v tem življenju, potem boš gorel v peklu večno čase. To je preprosto nelogično. To je nora ideja. Ampak na način, kako se Krišna obnaša, je lahko translogično. To ne pomeni, da je nelogično, ampak da je nad našo logiko. Torej je tam logika, ampak ne razumemo te logike. Brahma torej ne razume. Zato mi tudi ne razumemo. To ne pomeni, da ni logike pri tem. Torej, ljudje so zelo jasne, ampak je nad našim razumevanjem. To je poanta. Torej, včasih dela na ta način. Bil sem dvakrat ta teden, sem imel idejo, kam bi šel in v to mesto. In potem sem šel v to mesto in se je nekaj zgodilo tam. Sem šel v Kamnik v ponedeljek in so imeli pust, ta karneval, in sem bil slučajno tam. Torej začelo se zvečer, že, ampak tudi v, na jutru so bili tam, ljudje so pripravljali stvari, so imeli maske, torej veliko ljudi, veliko več ljudi kot običajno. Ne vem točno, zakaj prihajam do prvenstva, ampak ok. Naslednji dan sem šel v Škofjo Loko in so imeli nek sejem. Jaz sem šel tam do tega parkirišča, ker vem, da je tam dobro mesto, da najdeš brezplačno parkirišče in tudi ni daleč od centra. In potem nisem vedel, zakaj delam to in potem je imel Krišna drugačen plan. Torej, nekaj ljudi tam in tako dalje. Poanta je, da včasih moramo videti, da Krišna ima načrt in se morda razlikuje od našega razumevanja, od našega logičnega razumevanja. Še en primer. Poanta je torej, da se moramo držati Krišnove verzije. Torej tudi, ko pridigamo, ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko bomo pridigali. Vse, kar vemo, je, da moramo slediti paramparam. Nimamo pa primer ideje, kaj bojo rezultati. Morda vidimo rezultat v roku 5 minut, ampak ne vemo, kaj so dejansko dolgoročni rezultati. Torej, če pridigaš nekaj drugega kot v Krišni, potem kaj je sploh poanta? Torej, eno, sem spoznal gospoda, ki je imel slabo karmo, si je ravno urezal prst in je imel 10 000 vrednega dolga policiji, je bil zelo slabo karmo in je rekel zdravo in smo malo se pogovarjali. In potem je vzel knjigo in je dal donacijo. In sem vedel, ok, to je vse, kar lahko dobim od njega. In potem se je malo odprl in je začel govoriti o svojih problemih. In potem mu rekel, ok, ta materialni svet so sami problemi. In potem si mislim, me je pogledal in je rekel, to sem šele začel govoriti potem, ko je vzel knjigo in je dal donacijo. Ok, ampak zdaj pa imam to duhovno znanje in zdaj mi bo to pomagalo rešiti te materialne probleme. In sem rekel, ne, to ne bo tega naredili. Torej, mislil je, da bo dobil neko pozitivno materialno mišljenje, ampak sem rekel, ne. Torej, ne bo se to zgodilo, zato ker si na napačnem mestu in tega ne moreš popraviti. In je bil zelo presenečen. In potem je prišel do zaključka. In potem si mislil, ok, ti si od Boga, ampak dansko si od hudiča. In potem se mu pojasnil še bolj in potem je čez čas razumel. Ne vem točno, kaj je razumel. Ampak smo imeli prijateljski pogovor, ni bil nobenega prepira. Kaj sem videl pri tem in drugih primerih, je, da če se smehljaš, lahko ljudem govoriš karkoli. Še celo, da govoriš našo filozofijo. Ta Sankirtan proces je popolnoma mističen. Ti ljudje, ki jih poznaš, imajo nekaj sokritja ali pa nimajo. Če pa imajo nekaj sokritja, bojo vzeli knjigo. Če pa nimajo, potem pa ne bodo vzeli knjige, ker nimajo dobenih pobožnih aktivnosti. In to je popolnoma mistično in ne moremo vedeti, kdo bo vzel in kdo ne bo vzel. Seveda lahko si prijazni in poveš, kako so oni prijazni in seveda jim poveš nekaj in ne poveš jim pregloboke filozofije, ampak nikoli ne veš. Zato je popolnoma sproščujoče. Torej, to so stvari, ki so nad našo kontrolo in naša dolžnost ni, da se popravimo in vse organiziramo, ampak samo, da upravljamo našo dolžnost. To je zelo preprost proces imenovan karma yoga. To niti ni karma yoga, ampak je karma kanda. V karma kandi je ta ideja, da moreš delati svojo dolžnost in ne razmišljal o tem, kakšen bo rezultat, bo tako ali tako, bo imelo to prave rezultate, kako lahko dejansko veš, ali bo imelo dobre rezultate, kako lahko to sodiš. Torej, vedno so v strasti, so vedno neke rezultati, nekaj na začetku in potem na koncu strup. Torej, kako lahko nekaj izboljšati. Torej, daješ nekaj strasti in potem si misliš, ja, ok, to je uspešno. Ampak ni. Edini uspeh je, da sledimo Guru Parampara. To je vse, kaj moramo narediti. In to je umsko zelo sproščujoče. Torej, ko razumem to, kam gremo danes, ok, dam v GPS, kje parkiram, kako dolgo bi tukaj ostali, in potem gremo okoli, potem čas poteče in grem nazaj. Torej, zelo preprosto, zelo sproščujoče, ni dobenih umskih spekulacij. Poenta vsega tega je, da ne moremo razumeti, kaj je dobro ali slabo. Ne moremo razumeti svojo omejeno inteligenco, zato moramo razviti šastra šaksus, oziroma da moramo študirati šastre in sledimo šastram. Torej, upoštevati princip Guru Sadhu Shastra in ugotoviti, kaj moramo narediti, in to naredimo. In to je to. To je zelo preprosto. In to razumevanje, da ne moremo razumeti vsega, je povsem sproščujoče. Ok, pač samo sledi šastram. To je komentar od Šrila Prabhupade v Bhagavad Gita 3.30. Lomančita Prabhu to ima rad, ta komentar. Gospod da navodila, da moramo biti popolnoma čisti v zavesti Krišne in izvajati dolžnosti, kot da smo v vojaški disciplini. Torej, kot da smo v vojski. To je torej karma yoga. Torej, moramo ugotoviti, kaj moramo delati, potem preučevati šastre, se posvetujemo s sadujem in gurujem in potem to delaš. In to je vse. To je popoln zaključek tega dejstva, da nečesa ne razumemo. Ok, sprejmemo, da ne moremo razumeti. Ni problema. S kakšno vprašanje ali skrbi? Upam, da vas nisem naredil bolj depresivne. Če